trouva za mujo se je na loben tudi... Že dežuje tle en krnek in pizna bicikl ne dela vse, je urbano zgubila pa... A ja, se imamo še akademskih 15.
Akademskih 15. Študentske novice vsak ponedeljek ob 4 popoldne.
Maturitetnih izpitov iz žojnišnjene. Prejšnji teden je ŠOU skupaj s študentskim svetom Univerze v Ljubljani objavila skupni poziv za varno študijsko okolje palestinskih in izraelskih študentk in študentov v Sloveniji. Poziv si sicer deli ime s peticijo študentske poslanske skupine Povezani, ta pa je podpise v podporo zbirala kar med povečini vinjenimi obiskovalci Škisove tržnice v času zasedbe na fakulteti za družbene vede. V pozivu ŠOU in študentski svet obsojata vse napade na civilno prebivalstvo in pozivata k koncu vojne in trajnem premirju. Obenem pa se zavezujeta, da bosta vsem ogroženim študentkam in študentom, ki bodo želeli študirati na Univerzi v Ljubljani, nudila pomoč. O pozivu so na zadnji 15. seji študentskega zbora ŠOU v Ljubljani spregovorili tudi poslanci. Domen Vrhovnik, poslanec opozicijskega študentskega kluba Glas, je na objavo gledal kritično in izpostavil, da bi lahko o pozivu razpravljali tudi poslanci. Bil je mnenje, da bi lahko ŠOU v Ljubljani zavzela bolj avantgardno pozicijo s podporo zahtev zasedbe FDV ter z izjavo, ki priznava, da Izrael v Palestini izvaja genocid. Dodal je, da izjava ŠOU in študentskega sveta sploh ne omenja Izraela, kar je morda v redu, če to pomeni, da ŠOU ne priznava države Izrael. Klemen Petek, predsednik ŠOU, je odgovoril, da podpira zasedbo FDV in da lahko poslanci študentskega zbora na PR službo ŠOU in predsedstvo naslovijo predlog drugačne izjave. Podpori zahtev študentov zasedbe FDV pa se je z današnjo izjavo pridružila Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani. Senat Filozofske fakultete je na seji 29. maja sprejel izjavo v podporo palestinskemu ljudstvu, v kateri obsoja genocid, ki ga Izrael izvaja nad palestinci, označuje izraelsko politiko do palestincev kot apartheidno in se obenem zauzema za prekinitev vseh stikov z izraelskimi ustanovami in institucijami, ki tej politiki ne nasprotujejo ali delujejo na okupiranem palestinskem ozemlju. Zahteve zasedbe je tako podprlo že 5 fakultet in akademij pod okriljem Univerze v Ljubljani. V sredo 29. maja je Senat Mariborske univerze potrdil povečanje števila vpisnih mest za študentke in študente iz državne članic EU. V študijskem letu 2024/25 bo tujim študentom za vpis na redne dodiplomske in enovite magisterske programe na voljo 543 mest, 10 več kot lansko leto. Veliko višje pa je število vpisnih mest za izredni študij, s 377 je skočilo na 454. Za povečanje števila mest lahko sicer zaprosijo posamezne fakultete, kar so storile Ekonomsko-poslovna fakulteta, Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Fakulteta za strojništvo, Fakulteta za varnostne vede ter Filozofska fakulteta. V petek 31. maja je Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU organiziral novinarsko konferenco o vpeljavi 2 ravni zahtevnosti pri splošni maturi slovenščine. Na konferenci je več strokovnjakov z področja slovenistike in izobraževanja izrazilo nestrinjanje z osnutkom nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja od leta 2023 do 2024. Ta na področju splošne mature predvideva vpeljavo 2 stopenj težavnosti pri vseh obveznih in izbirnih predmetih, kot je to že urejeno pri matematiki in prvem tujem jeziku. Maturanti bi lahko pri vseh predmetih izbirali med osnovno in višjo ravnjo, obvezno pa bi si morali na višji ravni izbrati vsaj en obvezni in en izbirni predmet. To bi najbolj vplivalo na izpite iz materinščine, ki je po večini slovenščina, lahko pa tudi mađarščina ali italijanščina, saj je trenutno za vse dijake predpisana višja raven. Zbrani govorci so mnenja, da bi možnost izbire ravni razvrednotila slovenski jezik. Več pove izredni profesor dr. Kozma Ahačič, predstojnik Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša.
Pobuda o slovenščini na maturi na dveh ravneh je stara. To ni nekaj novega. Ampak pred leti so jo zagovarjali s tem, da bi bila višja raven takšne mature iz slovenščine še višja od sedanje. Da bi z dvema ravnema mature dosegli tako rekoč civilizacijski napredek. Zdaj tega pretvarjanja ni več. Cilj dveh ravni je prilagajanje mature tistim, ki je ne bi zmogli. Torej, nižanje ravni znanja, v ozadju pa je seveda tudi nezmožnost ali nehotenje odpravljanja dejanskih problemov z vsemi tistimi učenci, ki imajo z učnim jezikom realen problem. Vendar se tega ne odpravlja z maturo, ampak s premišljenimi jezikovno-političnimi ukrepi.
Ahačič je avtorjem programa očital tudi, da strokovnih mnenj slovenistov in slavistov pri pripravi in po objavi nacionalnega programa niso upoštevali. V tujini se po več univerzah študentski protesti in zasedbe v podporo palestincem nadaljujejo. V Belgiji, natančneje na Svobodni univerzi v Bruslju, krajše ULB, je 27. maja Akademski svet univerze večinsko sprejel zavezo, da univerza začasno prekine vse institucionalne raziskovalne sporazume in projekte z izraelskimi univerzami. Prekinitev bo veljala za vse univerze v Izraelu, dokler te ne podprejo zahtev in ugotovitev meddržavnega sodišča v oziroma dokler sprte strani ne upoštevajo zahtev med državnega sodišča. Odločitev Akademskega sveta je odgovor na študentsko zasedbo, ki se je na ULB začela 7. maja. Protestniki so od vodstva zahtevali, da ne mudoma prekinejo sodelovanje z univerzo Technion, Hebrejsko univerzo v Jeruzalemu, znanstvenim inštitutom Weizmann in francoskim orožarskim podjetjem Thales. Zavezo univerze komentira študentka Ana Marija.
Prišli so do sklepa, da pač ne bodo dokončno prekinili vseh univerzitetnih stikov z izraelskimi inštitucijami, ampak samo dokler, prekinili bodo samo dokler se ne bo končala vojna, tako so rekli, hkrati bodo prekinili sodelovanje tudi s palestinskimi inštitucijami, kar je tak mal čuden in zelo narobe. In mi smo glede tega dost jezni, ker bi bilo potrebno akademski bojkot do zavedno pravzaprav, dokler se pač ne reši celotna situacija, ne pa samo trenutna v narekovajih vojna. Potem, kaj se tiče partnerja Thales, so se rekli sicer, da so končali vse stike, ampak še naprej pa univerza ponuja pripravništvo, ki pač Thales ponuja in daje denar za razna pripravništva na univerzi in to pa še naprej univerza ponuja ta pripravništva, tako da ni tako, da so dokončno prekinali stike. Potem še ena izmed stvari, ki smo jih zahtevali od univerze in ki jo tudi so sprejeli, je bilo to, da univerza je povabila bivšega izraelskega ambasadorja na eno konferenco, ki se bo pravzaprav odvila danes. Danes bomo imeli tudi večji protest na kampusu, ker ja, nočemo, da prihaja predstavnik Izraela na faks. V bistvu samo pomeni, da so neki normalni in da je čist normalno povabiti nekega predstavnika kolonizatorske države in nasilnega sistema.
Od začetka izraelske ofenzive na Rafo pa se v Belgiji stopnjujejo tudi pritiski na vlado in ambasado. Ana Marija pove še organizaciji proti genocidu tudi izven kampusa univerze.
Prejšnji teden smo začeli tudi napolno divje protestirati, lahko tako rečem, zaradi napadov na Rafo in smo začeli protestirati pred izraelsko ambasado v Bruslju in potem še nadaljuje proteste po mestu, ker smo se tudi srečali z policijskim nasiljem. Tega je bilo kar velik, brez razloga. Nismo imeli kao dovoljenja, da protestiramo, ampak to ne pomeni, da nas lahko napadajo, tako kot so nas z vodnimi tanki in tem, kaj prispejem. Ene par ljudi je bilo tudi v bolnišnici, nekateri so še. Ena študentka je vodni tank zadev direktno v oko, tako da je bila potem na operaciji. Ene par ljudi je bilo aretiranih skozi vse te proteste. Smo se pa gibali potem od izraelske ambasade, ena smo bili pred ameriško ambasado, v soboto smo bili pred nemško ambasado, tako da poskušamo mal na čim več delih mesta protestirati. Je pa zanimivo, ker je ta Svobodna univerza, Francoska svobodna univerza, plus je nekako postala ključna v organizaciji protestov in tega, in the escalation of protesting, kjer se potem ljudje začnejo protestirati in potem se vrnejo do faksa, da ne pridejo samo študenti, ampak tudi ostali ljudje, kar je zelo zanimivo videti, da se tudi odvijo ja, nadaljna organiziranje in tako naprej. Tako da, trenutno imamo veliko problemov s policijskim nasiljem, popolnoma nepotrebnim, kot vedno. In ja, probamo vsak dan en večji protest narediti.
V soboto 31. maja je na Univerzi v Lundu, največji visokošolski ustanovi na Švedskem, policija nasilno odstranila propalestinske protestnike, ki so na vrtu univerze kampirali od 14. maja. Po internetu so zaokrožili videoposnetki policistov, ki naj bi jih na kampus poklicalo kar vodstvo univerze. Protestnike so pozvali, naj vrt zapustijo, kasneje pa so protestnike pregnali, nadnje šli s palicami in nasilnimi prijemi, jih več aretirali in jim nato prepovedali vhod na kampus. Univerza je zasedbo prekinila, ker je na vrtu kampusa kasneje potekala slavnostna podelitev doktoratov. Protestniki so ob začetku napovedali, da bodo na kampusu ostali, dokler univerza dogajanja v Gazi ne označi za genocid, prekine sodelovanje z orožarskimi podjetji in se zaveže, da v prihodnosti ne bo sodelovala z izraelskimi univerzami. Univerza zahtev še ni sprejela, v manjšem obsegu pa zasedbeniki protestno akcijo še vedno nadaljujejo drugod po kampusu. Univerza v Kopenhagnu od četrtka 29. maja ne investira več v sklade, ki sodelujejo s podjetji Airbnb, Booking in eDreams Odigeo. Ta so na seznamu podjetij, ki sporno poslujejo na Zahodnem bregu. Protestno vrenje je spet opazno tudi na izraelskih univerzah, kjer so v torek 28. maja propalestinski študentje v sodelovanju z izraelsko koalicijo levičarskih in komunističnih strank Hadash organizirali več protestov. Akcije so bile med drugim organizirane na Hebrejski univerzi v Jeruzalemu in Tehnionu. Na univerzi v Tel Avivu je vodstvo univerze zagrozilo, da bo nad protestnike poklicalo policijo, a do tega kasneje ni prišlo. Na univerzi v Haifi pa je bilo vodstvo protestnikom veliko bolj naklonjeno, saj je protestni dogodek odobrilo.
Študentski obvestilnik.
Študentsko filozofsko društvo do 14. maja, pardon, od 14. maja verjetno zbira prispevke za naslednjo številko revije Iluzija in sicer članke filozofske narave na temo kolektivni spomin in pripovedovanje. Članki so lahko v slovenščini ali v angleščini. Sam zdaj glede naprej, kar smo slišali, ne vemo, ali na kateri stopni slovenščine lahko na filozofsko društvo pošljete ali na prvi stopni, ali ono, ki nadgradite svojo slovenščino. Ne vem, koliko so zahtevni filozofi in njihovo študentsko društvo. Lahko tudi v angleščini, za vse zainteresirane pa so natančnejša navodila dostopna na spletni strani študentskega filozofskega društva. Na filozofski fakulteti bo v sredo, to je 5. junija ob 17. potekala okrogla miza z naslovom Kam gre naša šola? Strokovnjaki z področja vzgoje in izobraževanja bodo spregovorili o problematikah učiteljskega poklica in šolstva ter nam pomagali razumeti, v kakšnem stanju je slovensko šolstvo, torej vprašanje, kje in kam gre naša šola. Če se takole noter s prstom podrgnete po nebu ali pa takole po stran, fajn drgnete po notranji stran ust, si lahko šolo sam naredite in potem ugotavljate, kam leta potuje. 11. junija bo v hiši Evropske unije potekala celodnevna konferenca z naslovom Duševno zdravje mladih, kaj pa fantje, ki organizira Inštitut za proučevanje enakosti spolov. Konferenca je brezplačna, za obisk pa je obvezna prijava, ki jo morate na info@ipssi.org poslati do 7. junija. Ministrstvo za kulturo je objavilo razpis za dodelitev štipendij do diplomskim študentom umetniških in kulturnih smeri na tujih univerzah za prihodnje študijsko leto. Razpis je objavljen na spletni strani ministrstva, kjer si lahko ogledate, če se za štipendijo lahko potegujete. Dostopen pa bo tudi na naši spletni strani, pododajo. Rok za prijavo je 24. junij 2024. Podajo je v predizpitnih blodnjah pisala Nika K, v pobiranje izjav pa je prisilila Lučko.
Pizda spet, poznaj mi, to vas zamujam vse in naloven tu se. Že dežuje tle en krnek in pizda, bicikl ne dela vse, je urbano zgubila pa. A ja, se imamo še akademskih 15.
Akademskih 15. Študentske novice vsak ponedeljek ob 4 popoldne.